1921 të bashkimit evropian, prej 10-orit të vitit të kaluar, po bëhet në periudhën kur liderët të BE-s, muajin e ardhshëm, pritet të diskutojnë nëse do të zgjasin sanksionet kundër Rusisë në sektorin e bankave të mbrojtjes dhe të energjisë. Kryeministri britanisë David Cameron thotë se liderët e grupit të 7 fuqive ekonomike, shkurtimisht G7, janë pajtuar që muajin e ardhshëm të zgjasin sanksionet kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë.
On Russia, the G7 has agreed on the vital importance of sanctions rollover in June. Ukraine is the victim of Russian-backed aggression.
Për Rusinë, G7 është pajtuar për rëndësinë jetike të zgjatjes së sanksioneve në qershor. Ukraina është e viktimë agresionit të mbështetur nga Rusia. Ne kur nuk do të harrojmë këtë fakt. G7 e ka të qartë se ekzistimi i sanksioneve do të mbetet e tillë çfarë është, derisa marrëveshja Minskut të mos implementohet plotësisht. Besoj se ky është një vendim i rëndësishëm, tha Cameron. Por sa i përket efektit të sanksioneve gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me Putinin në Athinë, kryeministri Tsipras është shprehur skeptik.
Δεν αποτελεί λύση ο φαύλος κύκλος της στρατιωτικοποίησης.
Rrethi vicioz i militarizimit, i retorikës së luftës së ftohtë dhe i sanksioneve nuk është produktiv. Zgjidhja është dialogu, tha Tsipras. Sanksionet e perëndimit kundër Rusisë ishin vendosur në vitin 2014 për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës dhe për aneksimin e Krimes. Zoti Putin tha se çështja e Krimes është e mbyllur.
Что касается Крыма, то вопрос мы считаем закрыт окончательно.
Sa i përket Krimes, ne konsiderojmë se kjo çështje është e mbyllur përgjithmonë. Ky ishte vendim historik i ndërmarrë nga populli që jeton në Krime. Rusia nuk do të zhvillojë kurfar diskutimi me askënd për këtë temë, tha Putin, i cili është shprehur edhe për sistemin e mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropën e Lindore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se Moska nuk ka zgjidhje tjetër pos të hakmerret ndaj mbrojës raketore amerikane në Evropë. Më tutje ai ka tërhequr vërejtjen se prania e elementeve të mbrojës në Rumani dhe Poloni do të krijojë situatë që njerëzit atje të jetojnë në rrezik.
Если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом.
Nëse dje në këto hapësira të Rumanisë, njerëzit thjesht nuk e dinin se çka do të thotë të jesh në qendër të armatimit. Atëherë tash ne do të jemi të detyruar të ndërmarrim masa të caktuara për sigurinë tonë. E përsëris se këto janë masa hakmarrëse. Ne nuk do të ndërmarrim çfarë do hapi të parë. Do të jetë njëjtë edhe me Poloninë. Ne do të presim derisa Polonia të ndërmerë aksion të caktuar. Ne nuk do të ndërmarrim aksion. Ne nuk do të ndërmarrim aksion derisa të shohim raketat në hapësirat që janë në fqinjësinë tonë, tha Vladimir Putin. Moska për një kohë të gjatë thotë se krijimi i sistemit të mbrojtjes raketor të Shteteve të Bashkuara në Evropën Lindore paraqet rrezik për sigurinë e Rusisë. Washingtoni ka përsëritur disa herë se sistemet do të mbrojnë anëtarët e NATO-s nga raketat me rrezet të mesme dhe të shkurtër veprimi, veçanërisht nga shtetet e papërgjithshme në lindjen e mesme. Më 13 maj në Poloni kanë filluar punimet për seksionin verior të mbrojtjes raketore mbrojtëse amerikane. Një ditë më herët këto punime kishin filluar edhe në Rumani. Sistemi do të bëhet krejtësisht operacional në vitin 2018. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka ripërsëritur se Serbia po e shkel marrëveshjen për Telekomin, me që Kosova para disa muajsh është dashur ta merr kodin telefonik nga organizata ndërkombëtare e telekomunikacionit. Duke marrë parasysh që çështja e Telekomit është mbi 5 vjet në tryezën e bisedimeve, tregon qartë mosgatishmërinë e Serbisë për marrëveshjen e Telekomit, dhe si duket vetëm një ndërhyrje fuqishme e Bashkimit Evropian mund të bëjë që kjo marrëveshje të zbatohet, tha Edita Tahiri, ka njoftuar sot qeveria e Kosovës. Ministria Tahiri ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta shtojë përpjekjen për ta zhbllokuar çështjen në mënyrë që Kosova sa më parë ta marrë kodin nga ITU-ja. Më tutje, sipas njoftimit, Edita Tahiri ka theksuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet zbatuese të marrëveshjes për kodin telefonik me kohë. Dialogu teknik për çështjen e Telekomit pritet të vazhdojë javën e ardhshme në Bruksel. Washingtoni thot se nga sulmet ajrore dhe artilerike të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë 70 luftëtar të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, përfshirë liderin e tyre në qytetin Fallujah, Mahir al-Bilawi. Zëdhënës i ushtarak amerikan Steve Warren tha mbrëmë në Bagdad të Irakut se gjatë 4 ditëve të fundit nga 20 sulme në Fallujah janë shkatruar pozicionet luftarake të shtetit islamik dhe platformat e armatimit. Në fillim të kësaj jave, forcat e Irakut e kanë lansuar një operacion për rimarrjen e kontrollit në këtë qytet që është bazë militantëve të shtetit islamik. Fallujah është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Ndërmjet 500 dhe 1000 luftëtar të shtetit islamik e mbajnë Fallujah, ndërsa afro 50.000 civil janë të bllokuar brenda qytetit. Zyrtarët irakianë thonë se grupi ekstremist po përpiqet të vrajë civilët, të cilët provojnë të largohen. Ishte sekretari për përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se do të bëjë çdo gjë të mundshme për promovimin e sigurisë, reformave ekonomike dhe lidhjeve më të fuqishme me Bashkimin Evropian, në detyrën e tij të resi këshilltari presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Këto komente ai bëri sot në rrjetin Facebook, një ditë pasi Poroshenko e shpalli emrimin e tij. Megjithatë, në këtë shpallje nuk precizohet se për çfarë çështjesh do të jetë i angazhuar Rasmussen. Antari Dumës ruse Leonid Kalashnikov i tha agjencisë Interfax se emrimi Rasmussenit është gest armiqësor ndaj Rusisë. Supako 45 emigrantë kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë zhdukur, pasi ania e tyre është fundosur dje në detin Mezdhe, ka njoftuar roja bregdetare e Italisë. Ania e marines italiane Vega i ka shpëtuar afro 135 njerëz nga ania e madhe e Gomes së gjysmë fundosur në njërin prej 17 operacioneve të koordinuara nga roja bregdetare gjatë ditës së djeshme. Ekuipazhi anijes Vega i ka gjetur 45 trupa të pajet dhe ende po kërkohet për të zhdukurit. Raportohet se kjo është dita e tretë një pasnjëshme vdekjeve të migrantëve në det. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif do t'i nështrohet një operacioni të zemrës javën e ardhshme, ka njoftuar familja e tij. Vajza e tij, Mariam Nawaz, dje në rrjetin Twitter, ka shkruar se baba i saj do të ketë operacionin më 31 maj në Londër. Zoti Sharif, 66 vjeçar, javën e kaluar ka udhëtuar në Londër për shkaqe mjekësore, për të dytën herë në 2 muaj. Nëse çdo gjë zhvillohet ashtu siç është planifikuar, ai do të mbetet një javë në spital pas operacionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redakcia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujuki, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.